Ободо Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 6. Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Бүгүнкү берүүбүздө Кыргызстандын эки жараны өкмөттү 60 миллион сомго сотко берди. Кыргыз тажик чекарасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын жыйыны башталды. Мындай жолугушууларда канткенде майнап чыгат.
Кыргыз тарапы жакында пара эметкенде тажик тарап биз макулдашыбыз керек. Эмкисинде карайбыз деле кайра басып кетип калышат экен да.
Кыргызстан алтындан, гранттардан жана мигранттардын акчасынан көз карандысыз өнүгүү жолуна түшүүгө тийиш. Кечээ аяктаган, бүгүн аяктаган эл аралык донорлордун жыйынында ушул ойго басым жасалды. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы расмий өкүлү Сириядагы атышууларды козголоңчулар химиялык курал колдонгонун билдирди. Жана программабыздын аягында алыскы алайкуу жергесинде телефондон Twitterге катталып, SMS аркылуу маалымат алуу жайыла баштаганы тууралуу кеп салабыз.
Саат 3:00 күндүзгү 3:00 ушундай жаңылык.
60 жашка чукулдаган Курманбек Аксакалдын Twitterге туташканына 3-4 айдан ашып калды.
Ушул жана башка маанилүү окуяларга кайрылабыз. Бүгүн 10-июль, күнгө шаршемби, Азаттыктын түзөөдөгү кечки берүүлөрүн Прага студиясынан. Мен Айда Касымалиева алып барам. Оболу жаңылыктарга кезек берсек, жанымда кесиптешим Амирбек Азамулу отурат. Амирбек агай.
Рахмат. Майлысууда жер көчкү унаа жолду басып калды. Бүгүн эртең менен шаарга кирүүчү айланма унаа жолдогу Загорная көчөсүнө орто эсеп менен узуну 30 метр, туурасы 20, бийиктиги 1,5 метр, көлөмү 900 куб метрлик көчкү түштү. Кан жол азыр жабык турат. Табигый апааттан бир үй жабыркады, адам өмүрүнө зыян тийген жок. Тазалоо иштери жүрүүдө деп билдирди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдышарип Бекилов. Таластын этегиндеги Жамбыл облусуна кеткен Өстөндү Карабуура районунун Көксай айылынын тургундары дале ач элек. Бул тууралуу суу тоскондордун бири Расул Насиридинов Азаттыкка кабарлады. Каналды көксайлыктар 7 июлда тосуп, өкмөттөн кыргыз казак чек арасындагы коңшуларга өтүп кетти делген 4,5 миң гектар жерди кайтарып алынсын деп талап коюшкан. 8 июлда нааразы болгондорго вице-премьер-министр Токон Мамытов барып жолукканда да алар Өстөндү ачпай коюшкан. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасын тактоо 2008 жылы аяктаган. Египеттин утурумдук өкмөтү түзүлүүдө. Өлкөнүн армия дайындаган утурумдук башчысы Адли Мансурдун өкүлүнүн билдиришинче, жаңы өкмөткө исламчылар, анын ичинде мусулман агайындардын эркиндик жана адилеттик партиясы да чакырылат. Президент Мохаммед Мурси элдик нааразылыктан улам 4 июнда армия тарабынан бийликтен кулатылган. Кечээ Египеттин мурдагы финансы министри Хасем Беблави премьер-министр, эл аралык атомдук агенттиктин экс-директору Мухаммед Барадей тышкы саясат боюнча вице-президент болуп дайындалган. Шейшемби күнү мусулман агайындар кыймылы Мансурдун парламенттик шайлоону 6 айдын ичинде өткөрүү боюнча декларациясын четке какты. Кошмо Штаттар колдогон биреги декларацияны ал Барадей башындагы Улуттук куткаруу фронту да жактырган жок. Бутушта Бириккен Араб Эмирлиги менен Сауд Арабиясы Египетке 6 миллиард долларлык грант жана насия сунуш кылды. Ооганстанда 2014 жылдан кийин канча америкалык аскер калаарын президент Барак Обама али чечелек. Ак үйдүн өкүлү Джей Карнинин билдиришинче, Обама караган сценарийлердин биринде Ооганстанда бир да жоокер калтырбоо жөнүндө сунуш да бар. Бирок 2014 жылдан кийин калчу аскерлердин саны Ооган өкмөтү менен сүйлөшүлөт деп кошумчалады ал. Аскер калтырбоо мүмкүнчүлүгү дайыма каралып жүргөн. Бул аскерлердин санына эмес, саясий максатка, аны жакшы ишке ашырууга байланыштуу жараян. Эгер биз саясий максаттан улам аскер калтырабыз деп чечсек, ал боюнча Ооган өкмөтү менен макулдашабыз, деп билдирди Джей Карни. Хамид Карзайдын өкүлүнүн айтышынча, аскер калтырбоо боюнча эч кандай сүйлөшүү болгон эмес. Орусиянын жогорку соту көбүлуттуу Ставрополь крайында мектеп окуучулары хиджаб кийип жүрө албайт деп чечти. Былтыр күздө Ставрополдун губернатору аймактын мектеп окуучуларынын кийими боюнча бирдиктүү тартип киргизген. Ага ылайык мектепке хиджаб кийгенге же диний символдору бар кийимчен жүргөнгө, ошондой эле этеги кыска, көкүрөгү ойук көйнөкчөн жана такасы 7 сантиметрден бийик туфличен жүргөнгө тыюу салынган. Ошондуктан хиджаб кийген кыздары мектепке киргизилбеген бир нече үй бүлө жогорку сотко арыз жөнөткөн болчу. Алардын адвокаты Мурат Мусаев Москвада журналисттерге:
Главный довод заключается в том, что ни одно региональное правительство.
Биздин негизги айтар жүйөбүз бир да регионалдык өкмөт жарандардын конституциялык укугун, анын ичинде диний ишенимин чектей албайт. Мындай чектөө федералдык мыйзам аркылуу гана киргизилет, деп билдирди адвокат Мусаев. Айда.
Рахмат, бүгүнкү жаңылыктар менен Абирбек Азам уулу тааныштырып жатат. Кийинки жаңылыктар саат 6:30 жана 8:00 обого чыгат. Толугураак биздин сайттан да уксаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, ал эми орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Эми эртеңки күндүн аба ырайы 11 июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Таласта 12-17, күндүз 27-32. Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32, Ош жана Жалабатта түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус. Жылуу болот, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23. Тоолордо болсо түнкүсүн 3-2, күндүз 2-7 жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан жашы мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 30-32 градус жылуу болот. Эми күндүн башкы окуяларына кененирээк токтолобуз. Кыргызстандын эки жараны өкмөттү жалпысынан 60 миллион сомго сотко берди. Биринчисинде жабыр тарткандын атасы баласы мыйзамсыз 4 жылга кесилип, кыйноого алынып, ден соолугуна катуу залака тийди деп акчалай кун талап кылып жатат. Экинчисинде болсо милиционерлердин колунан каза болгондун туугандары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечими боюнча 100 000 евроны төлөп берсин деп сотко кайрылышты. Ички иштер министрлиги бул арыздар менен жаңы тааныша баштаган маалымдап, укук коргоо системасын реформалоо зарыл деген тезисти кайра кайталап жатат. Теманы каларчыбыз Тимур Токтоналиев улантат.
Малдыбай Асаналиев 38 жаштагы уулу 4,5 жылга бурмаланган иш боюнча мыйзамсыз кесилген деп ички иштер министрлигинен, башкы прокуратурадан жана каржы министрлигинен 52 миллион сом доолап жатат. 2 жыл мурун анын баласын жогорку сот толугактаган. Бирок уулун милиционерлер кыйноого алып, шарты жаман түрмөдө жатып, биресе баласынын да, биресе ата-энесинин да саламаттыгына доо кеткендиктен, мамлекет материалдык жана моралдык чыгымды актап бериш керек, дейт Асаналиев.
Баламды ак жерден каралап туруп, подставить этип туруп, ГОБУДУга, шаардык милицияга, Свердловский ороодуга сарыкка алып келип, бир күндө эле. Ошто иштеп аткан жеринен. Пытка жасаган, 9 күн пытка болгон. Пытканын материалдары тигиде эрөдө бар, толтура. Эми пытканы ачсаңыз жүрөгүңүз түшөт. Бала оорусан болуп калды, наконец ошондо эле текшерилген. Эч ким милициядан мындай наказать этилбейт. Бирөөнү алып келип кайра акча менен куткарып кетчү бир милицияны.
Малдыбай Асаналиевдин доосу 1-май райондук сотунда каралып жатат. Алгачкы териштирүү 1-августка дайындалган. Аталган сотто ушул сыяктуу иш боюнча 6 миллион сомдук арыз каралууда. 2004 жылы Базар Коргоонунун убактылуу кармоочу жайында милиционерлердин колунан каза болгон жарандын туугандарына кыргыз мамлекети 100 000 евро компенсация төлөп бериш керек деп 2011 жылдын июль айында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети чечим чыгарган. Бирок өкмөт акча жок деп баш тарткан. Ошол үчүн кыйноодон каза тапкан маркумдун эжеси Кайдахан Жумабаева сотко кайрылды, дейт анын адвокаты Таир Асанов.
Комитеттин чечимде ошол Можон Сашкенбайды атайын өлтүргөн милиция кызматкерлери тергөө жакшы болгон эмес. Кайрадан тергөөнү жүргүзгүлө, жооптуу адамдарды жоопко, ошо өзүнө ылайык жоопко тарткыла. Андан тышкары ошолонун үй бүлөсүнө кетирилген чыгымдарды, моралдык чыгымдын компенсациясын төлөп бергиле деп чечим чыккан. ошону көңүл калышпайт да бийликтегилер.
Бул иш боюнча бир милиция кызматкери 30,000 сом төлөп эле кутулган. Экинчи айыпталган милиционер Кыргызстандан качып кеткен. 100,000 евролук арыз боюнча каржы министрлиги маалыматы жок экенин билдирди. Ал эми 52,000,000 сомдук доомат боюнча иш менен ички иштер министрлиги жаңы таанышып жатканын кабарлады. ИИМдин басма сөз кызмат жетекчиси Жоробай Абдраимов төмөнкүдөй пикирин билдирди.
Бирок мындай туу арыздар улам көбөйө турган болсо, бул тескерисинче ички иштер органдарынын алсыратат деп ойлойм мен. Себеби акыркы мезгилде бул жалаң эле бир эле ички иштер министрлигине байланыштуу эмес, бүтүндөй укук коргоо системасыны реформалоо керек. Азыркы кезде мына канчалаган мыйзамдарыбыз бири да иштебей жатат. Тилекке каршы ушул көрүнүштөр мына ушул мыйзамдардын иштебегени ушундай көрүнүштөргө алып келип атат. Биринчиден ушул атолдордун укугу бузулуп атат мыйзамдардын иштебегенинен. Бузулган соң албетте алар бул бузулган укуктарын сот аркылуу калыбына келтирүүгө аракет кылышууда.
Ошол эле учурда ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы милиция кызматкерлери жасады деген бир да кыйноо фактысы сотто далилденбегенин белгилей кетти. Милиция кызматкерлеринин жазасыз калышы эми жарандарды укук коргоо системасын акчалай доого жыгууга түртүп жатат, дейт жарандык лидер Төлөйкан Исмаилова. Өкмөт укук коргоо системасындагы каталары үчүн чөнтөгү кагыла баштаганда гана аны реформалоого арга жоктон барат, деди Исмаилова.
Күнүштү нерсе система көңүл бурбай, өзү мындай бир адамдарга шайкеш келбей, адам укугуна шайкеш келбей, ошол мыкаачылык менен дознание болуп, жанагы следственный группалар мурунку совет режиминде иштеп, маянылары аз, ошон үчүн адамдарды коррупцияга мындай бир кыйнап акча өндүрүүгө аракет кылган ушундай көп адамдар түрмөгө күнөөсүз эле барып отуруп калып атат.
Укук коргоочунун божомолунда тартип коргоо органдарынын колунан жабыр тарткан жарандардын мындай ири суммадагы доолору бара бара өсө берчидей. Башкы прокуратурага убактылуу кармоочу жайлардагы жана тергөө абактардагы кыйноолорго 2011-жылы 166 жаран, ал эми 2012-жылы 304 жаран кайрылган. Ал эми укук коргоочулар бул сан алда канча көп экенин айтып келатышат. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Тимур, рахмат. Программабызды улантабыз. Тажикстандын Кожет шаарында бүгүн Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын 2 күндүк жыйыны башталды. Анда тактала элек чек ара тилкелери, анклавды айланып өтүүчү жолду куруу маселелери жана Баткенде тажик тарап казып жаткан мунай кени боюнча сүйлөшүүлөр өтөөрү кабарланган. Байкоочулар буга чейин тараптар далай жолукканын, бирок маселелер дээрлик чечилбегенден эми бийлик башчылары кездешип, айрым тилкелер боюнча саясий чечим кабыл алынышы керектигин белгилеп келишет. Быйыл жыл башынан бери эле эки тараптын тургундары катышкан бир канча чек ара жаңжал катталды. Эленора Бешенбек кызы толугураак айтып берет.
Кожентке кыргыз делегациясын коопсуздук жана коргоо маселелери боюнча вице-премьер-министр Токон Мамытов баштап барды. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара аймактарын өнүктүрүү жана чек араны тактоо боюнча бөлүм башчысы Курбанбай Искандаров жолугушуунун алдында азаттыктагы маегинде тактала элек чек ара тилкелеринин сырткары Баткенде Тажикстандын Ворух анклавын айланып өтүүчү жолду куруу маселелери, 30 жылдай убакыттан бери тажик тарап казып жаткан Каттасай мунай кени боюнча сүйлөшүү өтөрүн билдирген.
Основной ушул участкада карайбыз, аксайтамдык курумдуу максат жолдорун. Сунуш кылып ошол вице премьер Тажикстандын вице премьерин ошол жерге алып барып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Көптөн бери токтоп турат, себеби жана мен айткандай эле айтпадым беле. Архивный материалдар боюнча Россияга кеткен Тажикстандын тараптар. Алар барып келишкен, ошол боюнча материалдарын береби бербейби, алар бизди көрүшүбүз керек болчу, биз баягы жооп ала албай кечигип калды, азыр жооп алдык, эми биз да барып келебиз да. Анан ошол алып келген материалды алмаштырабыз.
Баткен облусунун мурунку губернатору Маматай Балаев сүйлөшүүнүн майнаптуу болор болбосу барган делегациянын курамынан көз каранды болорун айтат. Андан сырт кара сөзсүз эл менен эсептешүү зарыл, дейт.
Делегациянын алдына карап да, делегация ошол жердин менталитетин билген, тажиктер менен сүйлөшүп билген, тажиктердин менталитетин билген, дипломатиянын жолун жакшы билген, деликатный тарбиясы, деңгээли өзүнүн интеллектуалдыктан деңгээли чоң. Азаматтар барса жыйынтык болот, эл менен акылдашып иш кылса жакшы болот да. Мындан соң ошо делегацияны бара жатканда эл менен сүйлөшүп алыш керек да. Ошо айылдардан эң бир темалар бар, бийлик билбейт, а жөнөкөй элдер билет да ал жердин кандай экенин.
Айбалаев тараптар жолугушуп сүйлөшкөнүнө карабай кошуна мамлекеттин чек арачылары ок чыгарган учурлар көбөйгөнүн белгилеп өттү.
Мына 22 жылдын ичинде 10 кыргызстандыктарды, кыргыздарды атып салды. Кадам жайда кыргыздын гражданын атып салбадыбы кыргыздын территория кезде. Мына сүйлөшкөндөн кийин ошондой иш болуп жаткандан кийин бул кантип сүйлөшкөндөр суроо пайда болот да. Талап коюш керек да. Эгерде мына ошол аткан пограничник бизге Кыргызстанга берилиш керек. Кыргызстанда ал соттолуш керек. Мына ошондо гана атыш анан кийин мындай токтолот. Өзбек чочуйт. Мен атып койсом төрт кыргыздарга берсе, кыргыздар мени соттоп кабап койсо, ал жерде мен тирүү кайтпайм деген ой пайда болот. Мына биз ошого жетишибиз керек да. Ошо аткан пограничник өзбек болобу, тажик болобу, сөзсүз ушу тиги Кыргызстанда соттолуш керек.
Хайет Айкынов Баткен районунун мурунку акими, анын баамында өкмөттүк комиссиялардын жолугушуусунан көп нерсе күтүүнүн кажети жок. Эми мамлекет башчылары деңгээлде сүйлөшүүлөр өтүп, анда айрым чек ара тилкелери боюнча саясий чечим кабыл алынышы зарыл.
Өткөн жылда 7-8 жолу жолуккан, бирок эч кандай маселе чечилген эмес. Комиссиялар акыркы мезгилде ушул жолугушууну эле кайра тарап жатышат. Комиссиянын өзүнүн ресурстарын ушул пайдаланып бүттү го деп ойлойм. Бул жерде ушул чек ара маселелерин чечүү боюнча бир чечкиндүү саясий чечимдерге келсе болот. Антпесе жолугуп эле анан кыргыз тарапы жакындап барып эметкенде тажик тарап биз макулдашыбыз керек, эмкисинде карайбыз деп эле кайра басып кетип калышат экен да. Мамлекеттин башчысы, өкмөттүн башчысы деңгээлинде элдин арасындагы сөз боюнча айрым жерлерде кичине участок болсо дагы тең баалуу жерлерди алмаштырууга мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ошол жерде жашаган элдер биз тараптагы, алар тараптагы макул болгон жерлер бар экен. Жергиликтүү мамлекеттик органдар, ошол паритеттик комиссиянын мүчөлөрү терең изилдеп көрүп, ошону башташ керек.
Чек араны тактоо боюнча кыргыз тажик сүйлөшүүсү 2002 жылы башталган. Эки мамлекет 970 чакырым аралыкта кездешет. Ушул тушта анын 520 жакыны аныкталган, бирок алдыда эң татаал чек ара тилкелери калган. Быйыл жыл башынан бери эки өлкөнүн жанаша турган айылдарынан тургундар катышкан бир канча жаңжал чыкты. Алардын баары такталбаган чек ара тилкелеринин айынан болду. Эленора Бейшенбек кызы азаттык. Кыргызстанда электр энергиясына баа көтөрүлүшү мүмкүн. Эл аралык эксперттер жана энергетика министрлиги өлкөнүн экономикалык кыраркасын алган тармакты кризистен алып чыгуунун бир жолу катары тарифтерди көтөрүүнү сунуштоду. Каршылар болсо коррупциялык схемаларды жоюу менен тармакты ирдентүүгө болот деген пикирде. Энергетиктердин тарифтерди көтөрүү саясаты көпчүлүк элдин турмуш деңгээлине шайкеш келеби? Азаттыктын кайсыл суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга энергетика жана өнөр жай министрлигинин статс катчысы Батыркул Байетов жана министрликтин алдындагы байкоочу кеңештин тең турайымы Юнисон коомдук фондунун директору Нурзат Абдрасулова катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Ыңгайсыз суроолорду калтырбай көрүңүздөр. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтсөм, Майлысууда жер көчкү унаа жолду басып калды. Таластын этегиндеги Жамбыл облусуна кеткен Өстөндү Кара Бура районунун Көк Сай айылынын тургундары дагы деле ача элек. Кыргызстандын эл аралык донорлору Азимжан Аскаровду тез арада бошотуу талабын колдошу керек жана бул талап аткарылганда гана жардамын улантуусуз зарыл. Бул жөнүндө Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши билдирди. Египеттин отурумдук өкмөтү түзүлүүдө. Ооганстанда 2014 жылдан кийин канча америкалык аскер калаарын президент Барак Обама али чече элек. Ак Бура дарыясына чөгүп кеткендер көбөйүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Ал жерде толугураак берилет. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит кежи. Эми эл аралык кабарларга кайрылсак, Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы расмий өкүлү Виталий Чуркин Сириядагы атышууларда козголоңчулар химиялык курал колдонгонун билдирди. Сирияда 2.5 жылдан бери уланып жаткан согушта жаатташкан эки тарап тең химиялык курал колдонду деп бири-бирин айыптап келатышат. Төрөкул Доров кененирээк кайрылат.
Виталий Чуркин орус аналитиктеринин иликтөөсүнө шилтеме менен козголоңчулар Зарин деген уулуу затты өздөрү жасап, быйыл 19 мартта Алеппонун сыртында катышууларда колдонушканын айтты. Бирок азыр өкмөт да, оппозиция да ошол химиялык курал колдонулду деген атышуулар үчүн күнөөнү бири бирине артып атышат. Чуркиндин айтымында орусиялык эксперттер чабуул болгон жерди өздөрү текшерип келишкен.
Мен Ханал Асалдан орусиялык эксперттер топтогон үлгүлөрдүн негизинде жасалган анализдин жыйынтыгын азыр эле баш катчыга бердим. Баш катчыга буга чейин жиберилген анализдерден айырмаланып, бул жолку жыйынтыктар орус эксперттери өздөрү окуя болгон жерден чогулткан снаряд калдыктарынын үлгүлөрүнүн негизинде жасалды. Аларды бизге башка бир үчүнчү тарап берген эмес.
Анын айтымында бул жолку үлгүлөр адатта химиялык курал колдонулган учурлардагыдан бир тоолу айырмаланат.
Therefore there is every reason to believe that it was the armed
Ошон үчүн ар бир жыйынтык хан ал-Асалда химиялык куралды куралчан оппозиция колдонгон деп ишенүүгө негиз берет. Биздеги маалыматка караганда, стандарттан сырт Башаир 3 деген снарядтарды быйыл февралдан тарта куралдуу оппозиция менен байланыштагы Башаир ал-Насер деген топ өндүрө баштаган.
Деди Орусиянын улуттар уюмундагы өкүлү Виталий Чуркин. Дүйшөмбүдө Сирия Хан ал-Асалдагы чабуулду тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде талкуулаш үчүн Дамаскеге Бириккен Улуттар Уюмунун иликтөөлөр миссиясынын башчысы Аке Селстром менен Улуттар Уюмунун куралсыздандыруу миссиясынын башчысы Ангела Канени чакырды. Орусиялык элчи муну кубаттап, акыр аягында азыркы процесс кеңири иликтөөлөргө жол ачатго деген ишенимин билдирди. Антке менен Орусия тараптан айтылган маалыматка АКШ ишенбей атканы көрүнөт. Вашингтондо Ак Үйдүн расмий өкүлү Джей Керни биз азырынча Сириядагы согушта өкмөттөн башка кимдир бирөө химиялык куралды колдонгонун же аны колдонууга мүмкүнчүлүк алганын көрө элекпиз деп айтты. Буга чейин Британия, Франция жана АКШ Улуттар Уюмунун башкачысына Сирияда химиялык курал колдонулганы тууралуу өздөрүнүн маалыматын беришкен. Башкачы Пан Ги Мун болсо Хан ал-Асалдагы окуяны эле эмес андан кеңирирээк иликтөөлөрдү өткөрүү зарылдыгын кайталап келатат. Сирияда өкмөттүк армия менен ага каршы курал көтөргөн оппозициянын ортосунда катышуулар 2011 жылдын мартынан бери уланууда. Ошондон бери катышууларда Бириккен Улуттар Уюмунун эсеби боюнча 90 миңден ашуун адам өлдү. Адамдын нерв системасын иштен чыгарып өзүн толугу менен шалкылчу зарин уулуу заты уруштарда колдонулганы тууралуу талаш тартыштар апрелде башталган. Бирок анын ким тарабынан качан колдонулганы тууралуу бир да так иликтенген далил жок. Төрөк Кулдуваров, Азаттык.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын донорлору менен өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусунда 2 күндүк конференция башталды. Толугураак Айданбек Акматулунун репортажында.
Эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстан донор мамлекеттердин жардамына муктаж болуп келет. 2010-жылы апрель-июн окуяларынан кийин да донорлор чогулуп, Кыргызстанга 1 миллиард 100 миллион доллар жардам берүүгө убада кылган. Каржы министри Ольга Лаврованын конференцияда билдирүүсүнө караганда, убада кылынган акчанын 940 миллион доллары келген. Бул каражат бюджетке энергетикалык жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого июн окуясынан кийин түштүк региондук калыбына келтирүү жумшалган. 10 июлда Бишкекте башталган донорлордун экинчи конференциясында Кыргыз өкмөтү 5 жылга эсептелген улуттук өнүктүрүү стратегиясына донорлордун көңүлүн буруп, ага каражат алууга аракеттенди. Өкмөт башчы Жантөрөс Атыбалдиевдин сөзүнө караганда, 76 улуттук долбоорго 10 миллиард 770 миллион доллар керек. Анын 5 миллиард 500 миллион долларынын булагы аныкталган. Калган бөлүгүн донорлор каржыласа жаман болбойт эле деген ойду өкмөт башчы белгиледи. Экономика министри Темир Салиев болсо, ушул эле 76 долбоорду аткаруу үчүн 7 миллиард 400 миллион доллар керек деди. Салиевдин сөзү боюнча анын ичинен 4 миллиард доллардын булагы аныкталган, дагы 3,5 миллиард доллар жетишпейт. Өкмөт башчы менен экономика министринин 76 долбоорду каржылоо боюнча сандарындагы айырмачылык 3 миллиард доллардан ашат. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров бул айырмачылыкка мындай баасын берди.
Кыргызстан кайсы проектти приоритет кыларын билбейт. Бул биринчиден, экинчиден реальный долларлардан акча сураганды дагы так билбейт да. Бул эки айырма цифраны келген донорлор уккандан кийин өкмөттө биримдик жок экенин, бирдиктүү программа жок экенин, ошонун программа болсо дагы бирдиктүү экономикалык финансылык расчеттору жок экенин далилдегенин көрүп, булар күлүп коет, буюрса ойлонобуз деп кетип калат да. Жыйынтыгы жакшы болоруна көп көзүм жетпейт менин.
Акылбек Жапаров ошондой эле өкмөттүн улуттук долбоорлорду каржылоонун 50% ашуун булагы аныкталды дегени да шек жаратаарын кошумчалады. Донорлордун конференциясына катышып жаткан жарандык коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Төлөйкан Исмаилова өкмөт башчы менен министрдин сөзүндөгү айырмачылыгы токтолуп, алардын ортосунда атаандашуу жүрүп жатат деген пикирин билдирди. Ал эми Кыргызстандын улуттук өнүктүрүү стратегиясы Акаев жана Бакиев учурундагы стратегияларда эле кабинеттерде калуу коркунучу бар деп эсептейт Исмаилова.
Деген кабинетный иш болуп калды мурункудай эле. Үч стратегия кабыл алынган, бирөө Акаевдики, бирөө Бакиевдики, экөө тең дайынсыз. Эми үчүнчүсү болуп аткандан кийин, эки революциядан кийин, июнь жанакы коголандан кийин башкача таза өкмөт мындай бир ачык чечимдерди чыгарган мезгил келди да деп. Анан эң чоң барьер бул масштабтык коррупция. Анткени коррупция азайбай эле күчөп атат күндөн күнгө деп. Бюджет болсо монополизирован, бюджет уурдалып атат деп айттык.
Төлөйкан Исмаиловдун айтымында мына ушундай абалга карабай донорлор Кыргызстанга жардам берүүгө даярдыгын билдирип жатышат. Анткени алар өлкө жардамга муктаж экенин түшүнүшөт. Бирок донорлор коррупцияны азайтуу, мамлекет ишинде ачыктыкты көбөйтүүнү талап кылууда. Маселен, Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн башчысы Сарош Кумарджа Кыргызстан алдына турган 10 маселени атады. Алар мамлекеттик чыгашаны азайтуу, инвестициялык климатты жакшыртуу, финансы системасын өркүндөтүү, энергетикалык кризиске жол бербөө, коррупцияга каршы күрөшүү сыяктуу орчун маселелер. Эл аралык валюта корунун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия региону боюнча өкүлү Крис Бедис болсо, Кыргызстан тышкы жардамга, алтын өндүрүшүнө жана трансферттен көз карандылыгын жоюуга тийиш деп билдирди. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратленайм жана Европа биримдигинин өкүлү Дирк Меган кызматташуулар жана жардам берүүлөр уланаарын билдирди. Орусиянын экономика министринин орун басары Алексей Лихачев Москва каржылап жаткан ГЭС-тердин курулушу, Манаста жарандык транзиттик борборду куруу да улуттук стратегияга кошулуш керектигин сунуштады. Ал ошондой эле Орусия менен Кыргызстандын кызматташуусу Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү менен күчөөрүн кошумчалады. Донорлор кимдер деген суроого келе турган болсок, алар Дүйнөлүк банк, Эл аралык валюта кору, Азия өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы сыяктуу дүйнөлүк финансылык уюмдар, АКШ, Европа, Орусия жана башка өлкөлөрдүн USAID, JICA сыяктуу өнүктүрүү уюмдары. Донорлордун конференциясы 11 июлда уланып, анын жыйынтыгында биргилешкен декларация кабыл алынмакчы. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Рахмат. Алыскы алайкуу жергесинде телефондон Твиттерге катталып, СМС аркылуу маалымат алуу жайыла баштады. Бул саамал көбүнчө айылдардагы саясатчы аксакалдар арасында популярдуу болууда. Кененирээк кабарчыбыз Эрнист Нурматов баяндайт.
Кыргызстан менен Тажикстан дипломатиялык мамилелерине 20 жыл болду. Деген жаңылык саат 3:00 күндүзгү 3:00 ушундай жаңылык түшүптүр.
60 жашка чукулдаган Курманбек аксакалдын Твиттерге туташканына 3-4 айдан ашып калды. Андан бери Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар жазылган жүздөгөн SMS'ти алаксыз алып жаткан экен.
Твиттердин өзгөчөлүгү маалымат алуунун альтернативный жолу ушул экен да. Айыл жергесинде белгилер убагында жетпесе башка маалыматтар. Анан твиттер өзүңдүн чөнтөгүңдө, өзүңдүн жаныңда жүрөт экен. Кайсыл убак болсун, аба ырайын айтып атат, акчанын курсун айтып атат, 39 жаңылык, 7 облустун бардык жаңылыктарын айтып атат. Радио менен телевизордогу жаңылыктар жеткиче бул жетип калганы өтө зор жаңылык болуп атат да бизгечи.
Дейт Курманбек Каракозоев. Алай көрүнүн Кёто айылында ушул күнгө чейин 10-15 чакты жашоочу твитке туташып калды. Бул саамалык аймактын башка кыштактарында жашагандар арасында да популярдуу болууда. Бул нерсе көбүнчө саясатка кызыккан аксакалдарга майдай жаккандай.
Маалымат алуунун бир жакшы жолу, оперативдүү жолу ушул социалдык маалыматтарды алуу, твиттерден ошо уланып алып, катышып алып, ошолордон тез-тез эмне маалыматтарды алып атабыз. Замандын өнүгүшүнө жараша көп нерселер болуп атат. Анан эми келечекте дагы болот деп ишенип атабыз. Эми ушундай маалыматтарды алуу жолдору көбүрөөк болот деген ишеничтер бар.
Облус борборунан 250 чакырымдай алыс жайгашкан Алай көрүнү Каракулжа районундагы эң катаал шарттагы аймак. Мында анча-мынча телеканалдар гана тартпаса, радио гезиттин жетиши кыйын. Ошол себептүү элетте да твитке туташуу күчөп бараткандай. Алай колуктарды Ош шаарында иштеген ал жактын кулуну Асанбек Каракозуев туташтырып турган экен.
Биринчи мен өзүм дагы твиттерге өзүмдүн телефонумду туташтырып маалымат алып атканмын. Андан кийин ойлоп көрсөм, бул шаарга керек эмес экен да. Айылдагы аксакалдарга, айылдагы саясатчы аксакалдарга керек экен деп ойлодум дагы. Анан биринчи эле атама туташтырдым. Эмне жаңылык деп элдин баары ошодон сурайт экен. Анан кийин эле көбөй баштады. Меникин да туташтырып берип койду. А бул туташтыруу жолу дистанционно эле туташтырылат. Бул жерде туруп эле ага адрес ачып туруп эле буга смс жөнөтүңүз деп койсоң келет. Сен ага маалымат агенттиктеринин твиттерге койгон жаңылыктарын болду, ал берет да.
Ошентип азыр Каракозуевга телефон чалып, твитке туташтырып берүүнү суранган айылдаштары көбөйүүдө.
Бул чындыгында модага айланып баратат. Мисалы, мен автомат туташтырып бергенден кийин эле аркасынан бир 5-6 адамга туташтырдым. Анан кийин эле башка айылдарга жайыла баштады. Алай кудачы, башка айылдагылар дагы мага туташтыр, ага туташтыр бер деп эле маалыматты колдоруна өз убагында жетти. Ошол эле азаттыкты, ошол эле биринчи радиону, ошол эле кабар, акпресс, башка бардык немелерди, твиттерлерин ким эмне коюп атат, өз моментинде алып атышат да. Бул деген маалымат алуунун альтернативный жолу экен.
Алайкы өрөөндө 10 чакты айылда жалпысы болуп 25 000 адам бар. Жолдун алыстыгынан мындагылар жылына бир гана гезит окуп калышпаса, дээрлик борбордогу жаңылыктардан алыс. Теле менен радио деле анча тартпайт. Ушундай учурда твиттерден маалымат алуу элеттиктер үчүн эң ыңгайлуу болуп жаткандай. Анткени ар бир адамда азыр жок дегенде бирден телефон бар.
Бул Эрнис Нурматовдун материалы болду. Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Айда Касымалиева.